fletojmë kalendarin.
Sot kisha katolike kremtoj festën e Shën Raimondit të Penafortit me shtar. Bir zotrinj katalan, Raimondi lindi në Penafort në vitin 1175. Studimet i nisin në Barcelonë e i kreu në Bolonjë. Këtu njohu Gjenovezin Sinibald Fieschi, që më vonë do të bëhej Papa Inocenci i IV. Si u kthye nga Bolonja, u emrua kanonik në katedrale. Por në vitin 1222 në qytet u hap një kuvend i urdhrit të predikatarve, themeluar pak vjet më parë nga Shën Domeniku. Raimondi la kanonikatin e u bë dominikan. Në vitin 1223 ndihmoi Shën Pjetër Nolaskun në themelimin e urdhrit të mercedarve për çlirimin e skllevërve.
Pak vjet më vonë Gregori IX thirrri në Rom dhe ia besoi detyrën të mbledh tetrëndiste të gjitha dekretet papnore dogmatike e disiplinore, një mori pafund me tekstesh duke dhënë edhe shpjegimet e veta për problemet e veçanta. Detyrë gadje e parealizueshme, por dominikani me aftësi të shquara e vullnet hekurt për punë, arriti të realizonte një përmbledhje të përkryer. Më 1234, papa deshit ta emëronte kryepeshkëve të Tarragonës, por ai nuk pranoi. Deshit mbetej rregulltar i thjesht. Në vitin 1238, si vëllezër të zgjodhën neprori për gjithshëm i urdhrit, i u deshti nështrohej vullnetit të tyre.
Është eprori i treti për gjithshëm i urdhrit dominikan pas Dominik Guzmanit e Jordanit të Saksonis. Vjoj kështu një veprimtari të edhshme duke lëvizur pa pushim gjithnjë në këmbë në mbar Evropën, gjë që ja ligështoi shëndetin dhe detyroi të rimbyllej në kuvend ku jetoi duke u lutur, duke studiuar e duke përgatitur predikatar të rinj të urdhrit. Mendonte se për të kumtuar Krishtin atje ku nuk njihet, duhet më parë të përvetësosh kulturën e njerëzve të cilëve shkon të predikosh, të hysh në mendsinë e tyre, të kuptosh mënyrën e jetesës, të jesh i përgatitur në të gjitha fushat, në të gjitha drejtimet, në mënyrë që të mund t'i afrosh të tjerët, t'i tërheqësh, t'i bindësh.
Për këtë qëllim shenjtë i ardhshëm hapi dy shkolla, një shkollë për të mësuar gjuhën hebraike në Murcia të Spanjës e një tjetër për arabishtën në Tunis. Me sa duket gjithë këto nisma ja përtrin shëndetin e ja zgjatën jetën. Vllau Raimond vdiq në Barcelonë në vitin 1275, ishte 100 vjeç. U shpall shenjtë në vitin 1601 nga Papa Klementi VIII.